Про складні юридичні тонкощі простими словами. Програма «Час на право».
Три чверті українців повідомили про втрату друзів на війні. Понад 20% – про загибель рідних. Такі дані були оприлюднені за результатами соцопитування Національного демократичного інституту у травні цього року. На жаль, багато людей, зокрема ті, які були вимушено покинути тимчасово окуповані території, втратили своїх близьких. В багатьох внутрішньо переміщених осіб виникають питання, як довести смерть рідних, які залишилися на окупованих територіях. Чому юридичне встановлення цього факту є важливим? Вітаю, це програма «Час на право» у спецпроєкті «Під захистом». Мене звати Андрій Жолтов. Приєднуйтесь до нас у соцмережах. Нам важливо, щоб ви не тільки нас чули, але й бачили. Ви можете залишити коментарі, діліться своїми запитаннями та переживаннями. Це дасть нам змогу розглянути ваші питання в майбутніх випусках. Зараз коротка пауза. Під час неї ми розповімо, як знайти наші трансляції в соцмережах.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно. Ми будемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.
Наш гість сьогодні – Сергій Бреус, директор Північного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги. Пане Сергію, вітаємо вас.
Доброго дня.
Чому взагалі насамперед говорити про встановлення цього юридичного факту смерті на окупованих територіях? Для чого це важливо?
Будь-який факт, він несе за собою певні юридичні безпосередньо наслідки. Якщо людина померла, зрозуміло, що після неї зазвичай залишається спадщина. І в більшості людей, ну так чи інакше, ну давайте речі називати своїми іменами, є такі більше матеріальні підстави для оформлення відповідно спадщини, тому що на окупованій території є значна кількість осіб, які володіють нерухомістю, яка знаходиться на підконтрольній території України. І зрозуміло, що власність, вона не тільки дає можливість користуватися певними благами, але й власність зобов'язує. Тобто, якщо ти є власником і навіть не користуєшся квартирою, ти повинен оплачувати щонайменше за теплову енергію. Ось станом на зараз буде включено тепло, нарешті вже стане трішечки тепліше, але стане трішечки гірше для нашого гаманця, тому що будуть великі платіжки приходити. І ось уявіть ситуацію, що людина померла, на неї нараховуються відповідні борги за житлово-комунальні послуги, а якщо в нас борг по судовому рішенню, а пізніше ж комунальники будуть звертатися до суду, щоб примусово стягнути ці борги. Якщо в нас борг понад 20 мінімальних заробітних плат, то вже виконавчої служби з'являються підстави для накладення стягнення на це майно. І воно може бути так чи інакше продано з публічних безпосередньо торгів. Тому зрозуміло, що в родичів людей, які померли на окупованій території, цілком логічне постає питання, а що робити далі з цією нерухомістю, яка тут знаходиться. Якщо ми, наприклад, оформимо її на себе, то ми будемо вирішувати питання і по оплаті за житлово-комунальні послуги, там інші питання вирішувати, тому що, нагадаю, що спадщина – це не тільки права, але це обов'язки, які переходять на спадкоємців від безпосередньо спадкодавця. Тому велика кількість мотивів визнання в юридичному порядку факту смерті на окупованих територіях, вони все-таки пов'язані з отриманням певних матеріальних благ. Це отримання спадщини, а також отримання недоотриманої пенсії. Тому що зрозуміло, що значна кількість пенсіонерів, які перебувають на окупованій території, об'єктивно в них мало можливості скористатися тими пенсійними виплатами, на які вони мали право. Тобто людина все життя пропрацювала, має право на пенсію, отримувала пенсію, почалася війна, з об'єктивних причин вона цю пенсію не отримувала. То ось члени сім'ї померлої особи, вони мають право на спадщину, вони можуть успадкувати ту недоотриману пенсію, яку не отримав пенсіонер, перебуваючи на окупованій території. Але там є певні свої особливості щодо спадкування. Якщо пенсія не отримувалася пенсіонером з його вини, пенсійний фонд повинен повернути спадкоємців недоотриману пенсію не більше, ніж за 3 роки. Але якщо пенсіонер за час свого життя не доотримував пенсію з поважних причин, а на моє особисте переконання, воєнний стан, бойові дії на Сході – це все ж таки поважна причина, то недоотримана пенсія повинна бути виплачена спадкоємцям у повному обсязі, незалежно безпосередньо від строків. А згадайте, скільки в нас триває війна. Починаючи з 2014 року, це вже близько 6+4, близько 10 років у нас вже тривають активні бойові дії, і це досить немаленькі безпосередньо суми. І я впевнений, що так чи інакше той померлий пенсіонер, він би був би і радий, щоб його родина, його спадкоємці отримали ці кошти. Тому що, ну, знову таки, навіть в майбутньому там, можливо, будуть якісь питання, щоб допомогти навіть на окупованій території. Є зв'язок з окупованими територіями, хто б що не говорив. Щоб там якусь могилку зробити, заплатити комусь кошти, щоб час від часу хтось ходив. На це все потрібні безпосередньо гроші. І якраз ці гроші по недоотриманій пенсії, вони цілком можуть надати спадкоємців, покрити ці витрати і зберегти пам'ять про людину, яка померла. Але є випадки, коли люди просто з моральних причин хочуть встановити факт смерті, тому що вони кажуть, наша мати або батько померла, в неї немає спадщини, але ми хочемо, щоб держава Україна визнала цей факт і припинила, можливо, якісь нарахування. Тому що була навіть у мене історія одна, коли клієнт каже, мені не потрібно, я не хочу брати жодні ці кошти, але я розумію, що можуть цим питанням скористатися шахраї. Тому що вже є навіть цілі схеми, коли людина вже давно померла на окупованій території, пенсія їй продовжує нараховуватися, а шахраї, заволодівши картками різними, певним чином заволодівають цими безпосередньо коштами. Тому встановлення фактів смерті, вони потрібні в тому числі, щоб присікати можливі шахрайські дії відносно тих людей, які померли на окупованій території.
З яких джерел стало на сьогодні реально знати, що особа, яка перебуває на окупованій території, померла?
З точки зору юридичної практики, ну, це великого значення не має. Тому що, ну, можуть перезвонити сусіди, написати в мережі інтернет, або там в Фейсбуці, в Телеграмі прочитати інформацію, що особа загинула. Але, ну, ось ви прочитали, і що безпосередньо далі? Для того, щоб на території України визнати факт смерті на окупованій території, повинні бути докази. Тому що ніхто просто на слово нікому ніколи нічого не повірить. І це, на мою особисту точку зору, правильно. Тому що значна кількість людей, як я вже говорив, які є на окупованій території, вони мають майно на підконтрольній території і вони мають пенсію. І зрозуміло, що можуть виникати в тому числі інтерес у шахраїв, щоб на підконтрольній території України фейково визнати цих людей померлими і собі взяти в майно незаконно заволодіти. Тому і законодавець передбачив, що така процедура, вона виключно може здійснюватися в судовому порядку, щоб все-таки судовий контроль здійснювався над такою безпосередньо процедурою. Складніше людям, які, звісно, довідалися про смерть, складніше їм збирати докази. Тому що так, перезвонили сусіди і повідомили, що їхня бабуся померла. Що робити далі? А далі потрібні копії документів, які підтверджували суду, що дійсно людина померла. На сьогоднішній день немає вичерпного переліку документів, щоб ось сказати, ось якщо у вас є ці три документи, у вас все прекрасно, факт смерті встановлять. Але по тій судовій практиці, яка склалася, що потрібно? По-перше, лікарське свідоцтво про смерть. Тобто, коли особа помирає, лікарський заклад видає лікарське свідоцтво про смерть, де зазначає причини безпосередньо смерті. Наступний документ – це свідоцтво про смерть, уже яке видається органами РАЦУ, де теж зазначається, що особа померла. Зрозуміло, що лікарське свідоцтво. Що свідоцтво, яке видано РАЦом, це ті документи, які видає окупаційна влада, її окупаційні органи. І ці документи для наших органів державної влади, для РАЦів, для пенсійних фондів, вони не мають жодного юридичного значення, але для суду мають. Тому що є так звані нумібійські винятки суду Організації Об'єднаних Націй, які всім вже давно відомо, що суд ООН передбачив, що документи окупаційної влади, вони можуть бути в судовому порядку визнані, якщо вони стосуються фундаментальних прав безпосередньо людини. Тому людям, які хочуть встановити факт смерті їхніх родичів, потрібно наперед, передчасно подумати над документами. Лікарським свідоцтвом про смерть, свідоцтвом про смерть вже виданим РАЦом, які ще інколи документи. Це фотокартки можна використовувати, місця захоронення, а також договору на проведення ритуальних послуг. Ці всі документи там фотографуються, скануються, передаються можливим способом і передаються вже близькій особі, а близька особа звертається до суду. В мене особисто був випадок, коли в людини не було лікарського свідоцтва, а було тільки свідоцтво там незаконного формування ДНР. І цілком зрозуміло, що коли ти перебуваєш тут, на окупованій території війна. Зрозуміло, що всі бояться. Навіть мої клієнти кажуть, я боюся брати ці документи. Ну, завтра прийде СБУ, визнає, що я колаборант, що я співпрацюю, я визнаю ці документи. Так само і ті особи, які там перебувають, скажуть, що приходять терористи, прийдуть терористи, можуть позбавити життя навіть за такі речі. Тому навіть наявність хоча б одного документу, це вже робить особу на крок ближче для встановлення цього факту в судовому безпосередньо порядку. У мене була ситуація, коли, для прикладу, один із судів районних міста Києва, Святошинський, відмовився встановлювати факт смерті тільки на підставі свідоцтва незаконного формування ДНР. Вони кажуть, ну треба, суд каже, ну нам би і лікарське свідоцтво, а нам би ще й фотокартки і таке інше. То я хотів би заспокоїти наших глядачів, точніше і слухачів, і глядачів, що в Україні діє триланкова система суду. І якщо суд першої інстанції вам відмовляє, ви цілком маєте право подати апеляційну скаргу. Тому що, знову таки, процесуальне законодавство, яке регулює роботу судів, воно теж засновано в тому числі на принципу розумності. Про який повний перелік документів ми можемо говорити, якщо там триває безпосередньо війна? І в мене було рішення, точніше, постанова апеляційного суду, де апеляційний суд, враховуючи принцип розумності, адекватності, цивілізованості, що оскільки є один документ, це близька родичка подає. Жодних зловживань не зафіксовано, тому цілком є підстави для встановлення фактів. Але є більш жахливіші ситуації. Це ми говоримо про ситуацію, коли ось людина перебуває в Києві, їй повідомили, що на окупованій території хтось помер, там якісь фотокартки і таке інше. У мене була інша ситуація. 24 лютого 2022 року. Почалася повномасштабна війна. Зрозуміло, що російські окупаційні війська, вони в Донецькій області масивний наступ зробили. І були так звані сірі зони, куди, з яких українська влада змушена була евакуюватися, росіяни ще туди не підійшли, а життя там тривало. І ось моя клієнтка була разом з мамою в одному із відповідних селищ. Кожен день бомбіжки, Зрозуміло, що в неї та мама помирає. Вони викликають швидку, швидкої немає. Викликають поліцію, поліція слухавку не бере, тому що воєнний стан. Вони її вже вантажать у легковий автомобіль, під звуки пострілів везуть, хоронять, і евакуюються на підконтрольну територію України. І в них фактично жодних документів безпосередньо немає. Вони звертаються до суду, а суд каже, дайте хоч щось. Ми не можемо просто вам повірити безпосередньо на слово. І скажу відверто, ви знаєте, зараз дуже такий і тривалий час, є такий тренд завжди говорити, що в нас неправильні суди, в нас все корупційне, показують різні ролики. Хоча, знову таки, кожного дня можна бачити ДТП, коли там ДТП відбулося в Києві, і можна подумати, що всі водії, вони так чи інакше потраплять в ДТП, що машина – це дуже небезпечна річ і таке інше. Хоча це ж точкові випадки. ДТП є, але вони не масові. Так само і по судам. Звернулася ця людина, якій в інших регіонах відмовляли, до Центру безоплатної правничої допомоги. Що ми зробили найперше? Ми, по-перше, звернулися до поліції, що було відкрито кримінальне провадження по факту незаконної агресії збройної Російської Федерації, і внаслідок цього матір нашої клієнтки загинула. Ми отримали витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Ми зробили запити до військово-цивільних адміністрацій, чи в момент смерті особи там працювали офіційні українські органи, і нам прийшла відповідь, що ні, поліція вже евакуювалася, лікарня вже евакуювалася і таке безпосередньо інше. Ми додатково знайшли свідків, тому що відразу донька перетелефонувала сестрі, сестра приїхала, батько, коли маму безпосередньо хоронили. Плюс ми навіть використовували скріншоти в соціальній мережі, де вона, моя клієнтка, писала родичам, що мама померла, там в Вайбері, в Телеграмі, і теж ці скріншоти використали. І оцю всю сукупність доказів ми подали до суду. І це Солом'янський районний суд розглядав. Він, суддя Ішуніна, вона, Лариса Миколаївна, вона допитала свідків, вона ознайомилася з доказами. І вона дійсно говорить, що доказів все-таки маловато, але враховуючи всю ту сукупність, всі ті обставини, що заяву подавали близькі родичі, і чоловік померлий, і двоє доньок, вони визнають цей безпосередньо факт, що органи української влади не змогли забезпечити належну фіксацію цього безпосередньо факту. Цей юридичний факт безпосередньо був встановлений. Тому не потрібно засмучуватися, коли, можливо, з першого разу не вдається встановити факт. Якщо людина є добросовісною, і якщо вона доводить суду, що максимально докладає зусиль, щоб зібрати докази, то з високою вірогідністю рішення суду буде на її користь. Бо в мене була одна відвідувачка, ми теж з першого разу подали, суд відмовив, тому що каже, ось двоє свідків, але нам цього недостатньо. І клієнт засмутився і вже далі не захотів користуватися правовою допомогою, спробував скористуватися іншими послугами. Треба розуміти, що встановлення факту смерті можливо, але інколи це дуже і дуже непростий шлях.
Зрештою, якщо дуже сильно намагатися, докази реально зібрати навіть і в таких ситуаціях.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
На вашу думку, чи реально взагалі громадянину самостійно скласти заяву до суду в рамках, я так розумію, окремого провадження для встановлення цього факту смерті? Чи реально тут обійтися без допомоги адвоката?
Можна зробити все. можна зробити все, питання тільки в наслідках. Ось зараз є мережа інтернет, ви ж там можете прочитати, як можна вилікуватися від усіх хвороб, і я страждаю теж на це. Я не йду до лікарів, лікуюсь сам, а потім бачимо відповідні наслідки. Ось навіть зараз ви кажете, ось це подати треба заяву в рамках окремого провадження. А людина думає, що за окреме провадження, і таке безпосередньо інше. А нагадаю нашим глядачам, що в цивільному процесі є три види провадження. Позовне, коли є спір, окремо, коли ми встановлюємо певний факт, і наказне, коли ми стягуємо певні кошти в безспірному порядку. І це різні вимоги до подачі заяв, це різні види судочинства. А ще важливий етап, що в нас судочинство ведуть судді. А судді в нас хто є? Люди. І в мене навіть була ситуація, коли в людини є всі докази. Все гарно написано, тому що адвокати безоплатної правничої допомоги писали. І суд виносить ухвалу, де відмовляє відкриті провадження. Каже, а ви не повинні в цивільному судочинстві, а в адміністративному. Ну, тобто, я знову говорю про юридичну казуїстику. І коли людина може бути трошечки в шоці, їй допомагали кращі юристи і адвокати, а вона в кінці отримає незрозуміло, скажімо так, що. Тому, на мою особисту точку зору, все-таки потрібно користуватися фахівцями у галузі права, які робили такі речі і знають, що робити далі. І найголовніше, наш клієнт і людина, коли звертається до адвоката, їй не потрібне рішення суду. Їй потрібне свідоцтво про смерть. Тому навіть отримання судового рішення не означає, що це ще рішення буде швидко виконано. Тому адвокат, юрист, він свої дії не закінчує, що тримайте рішення, дякуйте, я класний адвокат. Ні, він каже, що робити далі. Що ви це рішення повинні віднести до РАЦУ, до органу реєстрації актів цивільного стану, і вони повинні його виконати. І коли людина туди йде, а їй кажуть, а ви знаєте, що в нас же ж рішення суду набуває законної сили через 30 днів, ждіть 30 днів. І що робить нормальний, адекватний адвокат, він каже своєму клієнту, ви покажіть їм, що це рішення підлягає негайному виконанню, тому що в нас в процесуальному законодавстві передбачені особливі категорії справ, які підлягають негайному виконанню, і не треба чекати 30 днів. І в нас навіть така була ситуація, коли РАЦ каже, ми його 30 днів виконувати не можемо. А тут ситуація є, що треба це робити швидко. Чому? Тому що умовно, людина померла 1 січня, родичі дізналися в березні місяці, копії документів прислали в травні, а в нас є 6 місяців для подачі заяви про прийняття спадщини. І в людини кожен день важливий, а окремі раці, підкреслюю, окремі, більшість раців адекватні, цивілізовані, вони все знають правильно. Але теж в раці працюють люди, а люди не ідеальні, теж допускають помилки. То тут треба тиснути, що шановні, чітко цивільний процесуальний кодекс говорить про негайне виконання судового рішення. І ви сьогодні повинні виконати відповідне судове рішення, тому що, нагадаю глядачам і слухачам, що в нас є кримінальна відповідальність за умисне невиконання судового рішення. І не хочуть так, будемо подавати заяву про злочин, відкривати кримінальне провадження. І, повірте, це дуже впливає на чиновників-бюрократів, які не хочуть виконувати пряму норму закону. Тому, якщо ще й держава через центри безоплатної правничої допомоги гарантує таку правову підтримку, і людина каже, та ні, я ж закінчувала вищий навчальний заклад, я що, сама не напишу? Пишіть. Ну, майте на увазі, що ви можете отримати певні негативні наслідки. Тому стикнулися з такою проблемою. 0800 213 103 – це гаряча лінія системи безоплатної правничої допомоги. Дізнаєтеся, яке бюро поряд, і вам там уже юристи цілком допоможуть, пояснять, які кроки далі робити.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно. Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.
Чи сплачується судовий збір за подання такої заяви?
Держава, коли допомагає людині в написанні заяв таких до суду, вона це робить безкоштовно через центри безоплатної правничої допомоги, наші бюро. Але суд за розгляд справи стягує судовий збір в рамках окремого провадження цього, це зазвичай 0,2 прожиткового мінімуму, близько 600 гривень. Але в законі про судовий збір є цікава норма про те, що заявники звільняються від сплати судового збору щодо встановлення юридичних фактів, які пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації. Якщо людина звертається до суду про факти, які пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації. І на мою думку, і на думку багатьох юристів і адвокатів, це дає можливість, щоб людина й додатково не сплачувала судовий збір. Оскільки, чому ми звертаємося до суду? Тому що держава-окупант окупувала території, там немає органів РАЦУ, тому ми не могли зареєструвати смерть. Окремі суди кажуть як? Ось якщо людина померла внаслідок збройної агресії, то тоді це безкоштовно. А якщо це вона померла внаслідок природньої смерті, то, будь ласка, платіть судовий збір. І тут знову постає питання до майстерності адвоката. Адвокат не просто повинен написати, відповідно до частини такої-то, статті такої-то, ми звільнені. Ні, він повинен цю норму обґрунтувати. Оце прописати, на мою точку зору, що внаслідок того, що не діють там органи української влади внаслідок окупації, тому у громадянина й не було можливості зареєструвати, тому тут є причинно-наслідковий зв'язок. А далі все залежить від клієнта. Радує одне, що більшість суддів, абсолютна більшість, адекватних, цивілізованість, інші, це теж судді, я їх поважаю, по правилам адвокатської етики я повинен їх поважати, але на мою особисту точку зору, вони не до кінця правильно тлумачить норму закону. І тут є два шляхи. Або з клієнтом домовлятися, що він сплачує судовий збір, бо коли ви подаєте заяву до суду, суд виносить ухвалу. Або він приймає її до розгляду і каже, все добре, все хорошо, або виносить ухвалу про залишення без руху і дає строк для усунення недоліків і пише, який судовий збір ви повинні платити. І тут треба з клієнтом узгоджувати. Якщо клієнт каже, та заплачу я вже цих 500 гривень. Уже так і сталося. Якщо він каже ні, мені не важливо, через скільки це буде судове рішення, мені не потрібно оформлювати спадщину, але принципово я хочу, щоб держава Україна через суди зробила це безкоштовно, оскільки та територія окупована. І тоді потрібно в апеляційному порядку оскаржувати ухвалу про повернення заяви без розгляду, оскільки не було сплачено судовий збір і не були безпосередньо усунуті недоліки. І я скажу відверто, я дуже люблю принципових людей. І ми йдемо інколи в апеляційний суд і доводимо. І потім уже, ж ви ж розумієте, що потім та суддя, яка була трішечки неправа, то вона ж уже буде потім вести себе правильніше, тому що апеляційний суд зверне увагу на її недоліки. Тому закон про судовий збір, і це проблема насправді. Скажу відверто, це проблема. Якби чітко в законі про судовий збір було вказано, що у справах про встановлення факту смерті заявники звільнені від сплати судового збору, то було б все ідеально. А оскільки законодавець думає, ну це ж можуть бути і інші справи, а давайте так сформулюємо, щоб ніби із інших питань люди були звільнені. І нібито законодавця була хороша ініціатива, але не до кінця гарно прописана. Тому є випадки, коли суди все-таки просять сплатити судовий збір. Або апеляційна скарга, або вже шукаємо 500 гривень.
І не дарма існує фраза «два юристи, три думки». Чи багато взагалі позицій, наприклад, вищої судової інстанції, Верховного суду у справах щодо встановлення факту смерті?
Ну, тут ситуація яка? Що в нас Верховний суд формує єдину методичну практику застосування. І Верховний суд, він не розглядає всі категорії справ. Він розглядає тільки справи, які розглядаються в загальному позовному провадженні. І інколи до Верховного суду просто не доходять такі справи, бо вони не підлягають касаційному оскарженню, якщо тільки людина не доведе, що вона має особливе значення для справи. Але є одна позиція Верховного суду, яку ми використовуємо, але інколи суди чомусь її не хочуть бачити першої інстанції. Це в частині того, що коли ми звертаємося до суду, щоб встановити факт смерті, ми повинні довести, що в позасудовому порядку ми не можемо отримати свідоцтво про смерть. І за загальним правилом, коли в нас є оця фотокопія, ксерокс, свідоцтво про смерть, виданого окупаційною владою, ми спочатку йдемо в РАЦ, і РАЦ нам пише відмову, що оскільки це документ окупаційної влади, вибачте, але ми вам свідоцтво про смерть українського зразка видати не можемо. І насправді, ну ось якщо включити логіку здоровий глузд, ну РАЦ апріорі не може визнавати документи окупаційної влади. Для чого мучити людину з фейковим документом окупаційної влади, йти в РАЦ і отримати таку відписку? І Верховний суд в одному із своїх листів зазначив, що отримувати відмову від РАЦу не є обов'язковим, щоб встановлювати факт смерті або народження на окупованій території, тому що і так зрозуміло, що буде відмова. Але суди першої інстанції, оці місцеві, куди ми звертаємося, інколи кажуть ні, все-таки треба відмова. Чому? Тому що Верховний суд прийняв такий лист. Супер, всі радіють, і радці радіють, бо менше роботи, менше до них йде людей, менше відписок і таке інше. Але потім законодавець думає, ну це людей ганяти до суду і таке інше. А можливо ми передбачимо якийсь позасудовий механізм. Ось в законі передбачимо норму, що дійсно всі документи видані окупаційної влади, вони не дійсні, окрім тих, які встановлюють факт смерті або народження на окупованій території. І законодавець передбачив таку норму. Але що думав законодавець далі? Що далі уряд розробить проект, як же в позасудовому порядку це все визнавати. І на превеликий жаль, так порядку і не було зроблено. І суди кажуть, ну дивіться, Верховний суд це говорив, поки не було цієї норми. А коли ця є норма, вона нам дає підстави говорити, що може ви можете вже отримати в позасудовому порядку. І на сьогодні двоїста практика. Половину суддів не вимагають відмову РАЦу в добровільній видачі свідоцтва про смерть, а окрема половина вимагає. І в нас, ось в мене особисто, є інколи війна з радцями. До мене приходить клієнт, я кажу, ви знаєте, в нас ось є суди, які адекватно, нормально, цивілізовано реагують, коли немає свідоцтва, відмови радцу. А є деякі, які вимагають, підіть в радц і про всяк випадок отримайте цю відмову, щоб нам не залишали її без руху. Ну ось буде суддя, там прізвище, бо є ось суддя, вона принципово каже, мені треба ця відмова. Без неї я розглядати не буду, її залишу без руху, будете довго і нудно ходити до мене. Я кажу, сходіть в РАЦ, отримайте відмову. Клієнт іде, приходить з листом Верховного суду, в РАЦі йому дали лист Верховного суду. Кажу, ну я цей лист знаю, але нам треба відмова. Вони сказали, що їм заборонено такі відмови видавати. Ну, я вже навіть в РАЦ телефоную і кажу, ну, шановні, Є закон про звернення громадян. Ви зобов'язані прийняти звернення. Я не кажу вам вчиняти незаконних дій. Ви просто повинні прийняти звернення і дати відповідь. Ну, ми зараз будемо скаргу писати в Офіс Уповноваженого з прав людини, щоб вас притягнули до відповідальності. Ну що це, ми не будемо приймати від будь-яке звернення від людини, бо є рішення Верховного суду, лист Верховного суду. По-перше, яке відношення має до вас лист Верховного суду? І коли в нас є ось ухвала судді однієї, яка каже, мені ця відмова треба. Ну ми що, на науковій конференції, де визнаємо, хто правий, хто ні. Ми в безоплатній правовій допомозі теж, інколи людина приходить і каже, так, в мене мільйони гривень, але дайте мені адвоката в цивільній справі. Я кажу, ну ви не маєте на це право. Він каже, я хочу звернення подати. Я кажу, будь ласка, подавайте, ми вам юридично напишемо, що вибачте, держава гарантує безоплатну правничу допомогу в цивільних справах людям, які не можуть самостійно залучити захисника. Це цивілізована позиція? Цивілізована позиція. Тому підкреслю нашим слухачам. Так, є позиція Верховного суду, що відмову від РАЦУ не потрібно. Але в нашій ситуації краще її взяти, тому що окремі суди її вимагають. І орган реєстрації актів цивільного стану, знову, це одиничні випадки. Це в нас було по одному району з 10 районів міста Києва. Але вони зобов'язані прийняти звернення і дати вам відповідь. І ми цю відповідь потім уже безпосередньо будемо використовувати.
Коротко хотіли би проговорити ще наступний момент. У нас вся програма присвячена встановленню, власне, факту смерті на окупованих територіях. Зрозуміло, що в певних людей можуть виникати якісь певні зловживання стосовно цього. Має місце, може бути підробки документів. Якщо через певний час стає відомо, що насправді особа, яка була визнана померлою, було рішення українського суду, було видано свідоцтво про смерть українським драцом, було відкриття спадщини, була реалізація майна, ми взнаємо, що особа насправді є живою, перебуває на окупованій території. Угу. Які будуть наслідки?
Ну, дивіться, тут все-таки все залежить від волевиявлення особи. Нічого незворотнього немає. Ну, окрім смерті справжньої, вона вже 100% незворотня. Тому, якщо ви опинилися в такій ситуації, на превеликий жаль, потрібно, по-перше, подати заяву до поліції про вчинення шахрайських дій відносно вас, підробки документів та, зрозуміло, звернення до суду щодо оскарження такого рішення. Можна подати апеляцію заінтересованою особою. Знову-таки, апеляція подається протягом 30 днів з моменту винесення судового рішення. Але якщо особа не знала про це рішення, то з моменту отримання рішення. І в нас є норма, що апеляція подається, щоб теж деякі адвокати кажуть, ну, да, апеляція подається протягом 30 днів, але не пізніше, ніж через рік з моменту винесення рішення. Але окрім випадків, якщо людина не була на судовому засіданні. А ця людина, вона не була на судовому засіданні, вона не знала, і навіть через 3 роки, якщо вона, ось це все відбулося, вона може подати апеляційну скаргу і потім подати заяву про поворот виконання судового рішення, щоб було скасовано відповідний запис про її смерть у свідоцтві, ну, в Державному реєстрі актів цивільного стану. Подальші дії, ну, вже відповідно залежать від тієї ситуації, що відбулося. Якщо було незаконно за майно, то зрозуміло, що потрібно знову-таки пред'являти позов до суду про визнання недійсним окремих правочинів, але невідкладно треба звертатися до правоохоронних органів. Тому що правоохоронні органи, навіть на період, поки людина вже буде поновлювати своє життя, вони можуть ініціювати питання про накладення арешту на все майно, щоб потім воно далі не продовжувалося реалізовуватись.
Я певен, що зараз для тих, хто опинився в ситуації, коли його родич помер на окупованій території, буде набагато легше, оскільки ми покроково розібрали, як встановлювати ці факти. Якщо у вас виникли будь-які уточнюючі запитання, ви можете їх поставити, звернувшись до системи надання безоплатної правничої допомоги за номером 0800 213 103 в будні з 8 до 18, дзвінки безкоштовні. Люди, які перебувають за кордоном, можуть телефонувати до контактного центру за номером 044 363 1040. 41 вартість дзвінка за тарифами оператора. Якщо ви перебуваєте в окупації і потребуєте консультації, найбільш безпечний спосіб звернутися до системи надання безоплатної правничої допомоги, написавши у Telegram-бот «Безоплатна правова допомога». Скористатися кнопкою «Отримати консультацію». З готовими консультаціями ви можете звернутися на платформі Wiki Legal Aid. Всі посилання ми лишаємо в коментарі до цієї програми. А вам, Сергію, дуже спасибі за непросту, але вкрай важливу сьогодні тему.
Вам дякую за запрошення.
Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Де думки зустрічаються, там народжуються ідеї. Розмови, що змінюють життя, кожен день на Радіо М.